эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. У Пражской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. Министерство юстиции признало, что ведет працу для отмены криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Родные зниклых просят не пускать Александра Лукашенко у Литву. На предприемстве «Гродно-Азот» здарилось аварийное спынение цеху аммияку. На початковом этапе основное расследование причин катастрофы белорусского знищальника Су-27 на авиашоу «Урадами» проводит польский бок. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Сёння ў Афганістане ў правінцыі Кундуз у выніку авіаўдару НАТО па захопленых талібанам цыстэрнах з палівам загінула як найменей 90 чалавек. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, заявіў, што сярод загіблых у выніку авіаўдару НАТО ёсць як ваяўнікі талібану, так і цывільныя жыхары. Паўночная Карэя абвясціла пра тое, што яе праграма ўзбагачэння ўрану ўступіла ў фінальную фазу, што можа дазволіць гэтай краіне стварыць сваю ядзерную бомбу. У лісце паўночнакарэйскай місіі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Радзе бяспекі ААН сказана, што апошнія крокі Пхеньяну ўяўляюць сабой адказ на ўзмацненне санкцыяў ААН. У горадзе Урумчы, цэнтры Сіньцзянь-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, працягваюцца акцыі пратэсту. Сотні этнічных кітайцаў патрабуюць ад уладаў абараніць іх ад нападаў уйгураў. Кітайскія ўлады забаранілі ў горадзе ўсе несанкцыянаваныя сходы і дэманстрацыі. Суд у Мьянме 18 верасня разгледзіць апеляцыю лідара дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Суджы на вынесены ёй нядаўна прысуд. У жніўні яна была асуджаная на 18 месяцаў хатняга арышту за тое, што дала прытулак амерыканскаму грамадзяніну. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч папрасіў у Гаагскага трыбуналу адкласці суд над ім на 10 месяцаў, каб паспець перагледзець каля мільёну старонак сведчанняў супраць яго з абвінаваўчага боку. Караджыч быў арыштаваны летась у ліпені пасля 13 гадоў уцёкаў ад правасуддзя. Ва Украіне ў горадзе Новая Каховка пры спробе захапіць каньячны завод затрыманыя 169 чалавек, у выніку сутыкненняў пацярпела каля 40 чалавек, у тым ліку 2 міліцыянты. Поп-зорка Майкл Джэксон быў пахаваны ў чацвер увечары на могілках ў ваколіцах Лос-Анджэлеса праз 70 дзён пасля смерці. Сачыце за падзеямі ў свеце ў Беларусі на нашым сайце, адрас свабода.орг.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых папрасілі не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім азоце, які спарадзіў даволі шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы тэхналагічны воплеск, які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спалены, паходню жыхары горадні ўбачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Улады, аднак, не спяшаліся аператыўна інфармаваць насельніцтва. Чаму не спяшаліся, гэта высвятляў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Понимаете, на азоте? Просто пухнул там это, огневодогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет всех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ірына Алёхіна.
Я, например, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации возникновения, да, то такую информацию обычно нас дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. А ну, вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарня Алехина зазначила, что у городе існують 4 стаціонарні пости, на яких ведеться постоянний моніторинг стану повітря. Але ніяких порушень у зв'язку з здаренням на Азоті зафіксовано не було. З дому вученого еколога Валентина Лучко добре видать коміни Азоту. Але про здарення він нічого не чув. Спадар Лучко своїм часом стажирувався у Японії. Як у Японії дійничують, коли щось здариться?
Коли я був на стажировці якраз у Кіото, то здарився викид радіоактивного пару на ближній атомній електростанції. Між 60 усього кілометрів було від 1,5 мільйона міста Кіото. І по цьому інформація об цьому інциденті була дадена буквально через 2 години во всі сродки масової інформації.
Це не важніше було для городянців почути про ситуацію на Азоті, чимсь, наприклад, новини про сільгазроботи. Чому таких звісток насельництво не отримує? Валентин Лучко.
Дать коротко інформацію об нейким здаренні, яке визиває чутки, підкреслюю, чутки, а чутки можуть перерости в паніку без докладної інформації і дати докладну інформацію опережальними темпами відносно чуток, це нормальна цивілізована практика і повинна бути у нас. Те, що це у нас не робиться, це хоча й за усе усього тільки боязнь неадекватної реакції керуючих колов. Тому що у нас навіть докладну інформацію мусить немагчима дати у сродки масової інформації попередній, не узгоднівши її з чиновниками.
Гэта було меркавання городянського вученого еколога Валентина Лучко.
З городні Сергій Остравцов.
Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд ваших найновейших телефонаванняў на свабоду хвілінаў праз 18. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей з Менску Алег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў Радыё Свабода, што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі Грамадзянская Беларусь, якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў корэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Корэспандэнцы накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладу ў Беларусі.
Уладзе патрэбны артыкулы, якімі можна запалохваць актывістаў, таму отменят эти артикулы, про месяц придумают какие-нибудь новые, еще больше безглузды, чем эти.
Поводя страшней Белорусского хейтского комитета Олега Гулака, наявность 193 артикула у Криминальном кодексе Беларуси суперлечит Конституции и международным обовязкам Беларуси, и отмена его давно наспела.
В некоторых крыльниц так само подобные слухи доходят. Я сподіваюся, что эта справа будет доведена до конца, и питание будет вырешено.
Я нагадаю, у 2006-м 4 активисты незарегистрованной организации «Партнерство» были осуждены, у тем лику до зняволення, поводли за уваги до 193-го артикулу Криминального кодексу. Так само до отказности поводли этого кодексу тягом опошних годов притягивались несколько активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт», а ее лидер Змитер Дашкевич отбыл поводли этого артикулу больше как год у колюнии. Вы слушаете «Радио Свобода». Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Змітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Ольга Завадская, Зинаида Гончар и Ульяна Захаренко накировали лист президенту Литвы Дали Грибаускайте. Жанчины отзначают, что бизнес-форум отбудется миновито на 10-ю годовину зникнения политика Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. 3 вересня лист был передаден амбассадору Литвы. Его авторы звертают увагу про наявность доказов дочинения высших особ державы до злочинных денег и просят задать Александру Лукашенко питание про лёс свояков. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Нашы шматлікія хаданіствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематываваны адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зинаида Гончар и Ирина Красовская чекали своих мужей всю ночь, а раніцей покинули заяву милиции про то, что их мужи разом поехали у лазню и больше яны их не бачили. Покольки Виктор Гончар и Анатолий Красовский зникли праз 4 месяца после зникнения экс-министра внутренних справ Юрия Захаранки, у людей не было сумнева у тым, что мели место политичное выкрадание. Следши допытали несколько десятков человек, у тем лику командира полку спецназа Змітра Павліченко. Згодна з загадом Александра Лукашенки, полковника, які подозрається у викраданнях людей, отпустили со слідчого ізолятора. Менш чем праз год знік оператор ОРТ Змітер Завадський. Былих бойцов спецподразделення «Алмаз» обвинувателю викрадання журналіста, але його не лёс дагэтуль невядомы, говорить Вольга Завадская.
Мы поставили в известность руководителя Литвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. Мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар дагэтуль застаются гоноровыми сябрами Объединенной Громадянской партии. Их поплечники неодноразово зверталися у прокуратуру с просьбой расследовать их зникнение и дать отказ. Все лето улады не дали дозволу на проведение ланцуга у 10-ю годовину зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Тягом амаль 6 годов за удел у акциях солидарности семьями зниклых арышты отбыли несколько сотен человек. Еще несколько десятков студентов были отличены из университетов.
Любовь Лунева, Зменску.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.org.
За амаль 7 гадоў практыкі онлайн-канферэнцыя на сайце «Радио Свабода» на вашы пытанні адказалі блізка 200 нашых гасцей. Але дыскусіі працягваюцца звычайна і пасля онлайн-канферэнцыяў, таму ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» мы даем магчымасць выказаць свае меркаванні як асобам, пра якіх згадывалі нашы госці ў сваіх адказах, так і ўсім зацікаўленым. На гэтым тыдні адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім, і ягоныя выказванні учора ў рубрыцы «Офлайн» пракаментаваў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Сачыце за абнаўленнямі ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» на сайце «Свабода.орг». Радио «Свобода». С вами «Радио Свобода. Темы дня». Министерство юстиции признало, что ведет працу для отмены криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Свояки зниклых Виктора Гончара, Дмитра Завадского и Юрия Захаренки звернулись до президента Литвы с просьбой не пускать Украину Александра Лукашенко. 16 вересня у Литве отбудется бизнес-форум, на який может быть запрошены керовник Беларуси. На початковом этапе расследования основное расследование причин катастрофы белорусского знищальника Су-27 на авиашоу урадами проводит польский бок. Про это сегодня поведомили у белорусской войсковой прокуратуры. У Институте истории Национальной академии наук Беларуси началась двухдённая международная конференция «Менск и Менчане. 10 стагоддзяў истории», присвеченная 510-годию отримания Менском Магдебургского права. У день у пятницу был затриманы координатор фесту «Аршанская битва-2009» Юрий Коптик. Як поведомили сябры Юрия, які разом з ім ехали у машине, затримання отбылося по дорозе с Дубровны у Воршу. О 17-й године поводле менского часу Юрий Коптик знаходился у пастарунку, и у яго был отключены телефон. Координаторы фесту «Аршанская битва-2009» кажуть, что на сёлетний традиционный фест белорусской песни и поэзии примеркованы до угодков историчной битвы под Воршою 1514 году уже выказали намер приехать каля 200 человек. Фест мае распачаться у субботу 5 вересня о 7 године вечера. 5 вересня у Менску у Палацы культуры МТЗ отбудется черговый съезд партии БНФ. Якія головные интриги чакают своего развязания на этом съезде, якія выклики теперь наибольш яскраво стоять перед партией БНФ? Витай Цыганков.
При всей важности проблемы стратегии и тактики деяния партии, видовочно, что самым резонансным и притягальным для громадскости будет особистое питание. Кто станет новым лидером БНФ? Нагадаем, старшиня партии Лявон Баршчэўскі уже заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру, и на посаду старшини претендуют два теперешние наместники – Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. По воде неофициальных известных заточения Янукевича, на сегодняшний момент ягоные прихильники небыто покуль не набирают необходимые для перемоги 50% делегатов съезду. Им не хапает литерально нескольких голосов. Тем часом каля 20% делегатов еще не вызначились с тем, за кого будут голосовать. Зрешты, подчас съезду не выключены самые разные повороты, и навод твердые прихильники некого кандидата при певном повороте подею могут проголосовать за другого. Нагадаем, что на минулом съезде кандидатура Лявона Баршчэўскага заявилась в якости компромиссу после того, как Вінцук Вячорка и Олесь Михалевич не набрали необходимой для обрания колькости голосов. Политолог, редактор газеты «Новый час» Алексей Король означает, что БНФ, как и все иншие партии, после усталевания авторитарного режима не позбег погрозы маргинализации.
Головным бы выником съезда хотелось бы бачить, как у этой складанной ситуации перемогли здоровые тенденции. Это найперш объединение, а не разъединение, еще один раскол. Это выбор той тактики, я не кажу про стратегию, она как бы у всех однольковая и правильная, якая дозволит заховаться, по-другое, привести в порядок свои шероги и, по-третье, вылучить те лозунги и те деяния под эти лозунги, которые будут отповедать сегодняшней ситуации, часу и сегодняшним вызовам. Конкретно это найперш одинство керавництва у партии, не поддел и не супротивление поколению. Это раз особу выход на одинство того, чего не хапает всем демократичным силам в Беларуси.
Великую дискуссию БНФ опошним часом выкликая удел партии у демократичной коалиции АДС. Один из кандидатов на посаду старшини партии Алексей Янукевич лічить, что фронт может понизить формат своего удела в этой коалиции. Старшиня Политрады АДС, лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, лечит, что сегодня в связи с кризисом у демократичных сил появился реальный шанец, и тому зараз, как николи, потребно одинство.
У коалиции демократичных сил разные организации, але все ровные по статусу кожного один голос. Але разом с тем есть несколько ключевых организаций, структур, у тем лику и БНФ, без якого не может быть мощной демократичной коалиции, которая ставит амбитные задачи и их достигая. Тому вельми б хотелось, каб рашэнні, якія будуць прыняты на з'езде БНФ, якраз захоўвалі дэмакратычную коаліцыю і ўмасоўвалі ўсіх нас, а не раз'ядналі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў эфіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны браць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктора Івашкевіча стаўленікам вячоркі Баршэвскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктор Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Дискусія потенційних кандидатів на посаду старшині партії БНФ у нашому ефірі хвилинов праз 12 одразу після випуску новинов. І натурально ж гэтая дискусія, доступна у текстовій версії на інтернеті на сайті свабода.орг. У суботу сачайце за развіццём падзеяў на з'ездзе партыі БНФ увечары ў эфіры «Свабоды», а на працягу ўсяго дня на нашым сайце. Самай раніцы ў суботу па адрасе свабода.орг онлайн-рэпартаж з'езду, інтэрв'ю з удзельнікамі, каментары і ацэнкі назіральнікаў. За тыдзень да пачатку сезону ў кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі «Менская Дынама» прэзентаваў рэкламны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Але высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя «Палаца» пад назвай «Ідолам» і «Крамы. Бяжы хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар «Палаца» Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку «Мелёды» прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжа?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі. Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку, кружку, шайбу і карыстайцеся. Ўсё ж такі для Беларусі. Папулярнасць ёсць, грошай няма. Гэта такі лёс усіх беларускіх артыстаў.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкстаў «Бальшыні песняў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы хлопец» Змітер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў рэстаранаў, да якіх супрацоўнікі гэта рупіса прыходзяць і патрабуюць. У вас музыка гучыць, давайце башляйце. Усе астатнія пра іх дзейнасць нічога не ведаюць. У дадзенай сітуацыі менавіта людзі, якімі «Крама», той же самы Варашкевіч і я асабіста заключылі дагавары, каб яны абаранялі нашы аўтарскія правы, павінны гэта адсочваць, прыйсці да таго ж самага «Дынама» і казаць: «Хлопцы, што такое ж? Давайце, па крайней меры, калі не грошы, абанементы на хакейныя матчы».
Прадстаўніца хакейнага клубу «Дынама» Юлія Уласова кажа, што пэўныя непаразуменні з гуртом «Крама» сапраўды былі, але цяпер усе пытанні вырашаныя. У сваю чаргу «Дынама» гатовая ўключыцца ў папулярызацыю ўсяго беларускага – мовы, музыкі, культуры. Пасля нядаўняга досведу ўжо на цалкам законных падставах.
Основная задача была роліка сказаць всем, што мы беларускі клуб. Мы прапагандзіруем беларускі язык, поэтому у нас хакеісты гаварілі не па-рускі, а іменна па-беларускі. І мы прапагандзіруем беларускую музыку. Сталківаліся толькі ад гэтага пры выбары кампазіцыі, ну а все нюансы голосование все решено, и Ворошкевич не против. Будем рады пропагандировать Краму и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это Крама. И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусскость. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе Динамо демонструя узор ваявничей неписьменности. Перед новым сезоном отбылся ребрендинг хоккейной формы. За талисман взяли выяву зубра, над яким красуется надпись на неведомо якой мове «Динамо», праз белорусское «и» «о» на концы. У липени керавництва клубу отмовилось оплатить белорусскому физкультурно-спортовому товариству «Динамо» за выкористание товарного знаку, вырашивши раскрушивать назву с нестандартным написанием. Обурение навод осяродку заузяторов администрация клубу игноруя, поравновывающая свой вариант с такими неологизмами, як назвы ирландского гурту «Юту» ти российского «Ума Турман».
Рассказывал Игор Корней. З вами Радио Свобода. На чарзе звонки на свободу. Наши слухачи обмярковываюць матэрыялы. Радио Свобода даюць парады ураду беларускаму, згадваюць нявыкананыя абяцанні і іншыя хітрыкі дзяржаўнай прапаганды. Перадачу падрыхтаваў Александр Байчун.
Калі меркаваць па тэлефанаваннях, людзі ўсё больш выразна адчуваюць старт чарговай выбарчай кампаніі.
Когда Лукашенко признался в том, что он фальсифицировал президентские выборы, он и Ермошина должны были быть арестованными. Однако прокуратура с аппетитом проглотила признание Лукашенко.
Никаких президентов новых у нас не будет, будет только этот. Новый может появиться только тогда, когда будет обмежеванный термин конституционного побыта президента на посаде. А его нема.
Как только наступает время президентских выборов, Лукашенко обратно обещает народу, что вернет льготы. Как он уже вернул вклады, хватит дурить народ Лукашенко.
Не застаются в боку чеканые дожинки. Свято заканчения уборки урожая, якое пройдет этим разом на Берастейщине. Тут все лето не только занимаются ремонтом домов и дорог, гостей чекает сюрприз – аквапарк в райцентре.
Коли эти аквапарк, які будуюць за дажынак у Кобрине, наспех, одной чарухне громадскасць Кобрина, напэўна, не будзе пратэставаць. Будзе моўчкі і ў голас біць грудзь на тых, хто мае мужнасць пратэставаць. Такое вось яно наша грамадства.
Мы папрасілі пракаментаваць гэтае меркаванне грамадскага рэдактара тыдня, аднаго з лідраў гарадзенскай абласной філіі партыі БНФ Станіслава Судніка.
Гэта паласлоўна. Нічога я не бачу дрэннага ў тым, што ў нашай краіне некаторыя аб'екты будуюцца хутка. Іншая справа, каб пры гэтай хуткасці захоўваліся ўсе патрабаванні. А што тычыцца незадаволенасці шараговымі грамадзянамі некіх дзеянняў актывістаў, то гэта часта выцякае з таго, што гэтыя дзеянні ўзнікаюць па надуманых аб'ектах і па надуманых прычынах. І калі трымалі руку на пульсе жыцця, то не аквапарк бы іх гэта турбаваў, а сёння скарачаюцца рабочыя тыдні, людзі не трымаюць заробак.
Штодня просім вас не толькі дзяліцца сваімі думкамі пра набалелае, а аднак і ацэньваць працу рэдакцыі. Слухаем.
Телефануюць вам сародні, удзельнік айчыннай вайны. Я лічу, што эсэ сённяшнего дубовца трэба надрукаваць, там ёсць парады, як жыць, за што змагацца. Вельмі добра. Надрукуйце, змясціце ў газетах.
Гэта Тацяна Барыса Сіпоічу. Сёння быў дзень нараджэння Алесі Адамовіча. На жаль, так ніхто і не спомніў пра гэты дзень.
Ну і напраканцы пажаданні беларускаму ўраду ад слухачоў свабоды.
У каждом районном центре ледовые дворцы скоро вымрут, там некому будет гоняться за этой шайбой. Да цены какие? Смеху варто, коли три программы хоккейные идут по телебачению. Придурство одно, да и все.
При кризисе треба охову президента скорочать. На безпекового бесперескот кажут, где 37 миллиардов рублей в год. Може хобіць на всенародного вибраного президента моєго, на хову його і одного, як якось при Лені не було. А высвобленных треба на медицину додати, щоб підпитати слабі капіляри. Валерій Корнєвич, Борис.
266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. На черзе выпуск новинок, затем дискуссия потенциальных кандидатов на посаду старшини партии БНФ.
У Менску 18:30 у студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа. Спочатку про подеи у Беларуси. Міністерства юстиції признало, що веде працю для відміни кримінальної відказності за удел у незареєстрованій організації. На підставі артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує таку відказність, раніше вже були покарані сябри Молодого фронту і організації партнерства. Жонка зніклого 16 вересня 99-го году Віктора Гончара, маті оператора УРТ Дмитра Завадського, який знік у 2000-м годі, і маті Юрія Захаренки, зніклого у травні 99-го, звернулися до президента Литви з просьбою не пускати Україну Олександра Лукашенку. 16 вересня у Литві відбудеться бізнес-форум, на який може бути запрошений керівник Білорусі. На початковом этапе основанное расследование причин катастрофы белорусского знищальника Су-27 на авиашоу у Радоме проводит польский бок. Про это сегодня поведомили у белорусской войсковой прокуратуры. У Институте истории Национальной академии наук Беларуси почалася двухдённая международная науково-практичная конференция «Менск и Менчаня. 10 стагоддзяў истории», присвеченная 510-годзю атрымання Менском Магдебургского права. У поселку Ветрыны на Полочине сегодня отзначает 150-годие с дня народжения дзеяча белорусского национального адраджения Бронислава Епімаха Шипілы. Выдавец, фольклорист, мовознавца и литературознавца Бронислава Епімаха Шипіла большую частку життя прожил у Петербурге, где стал одним из организаторов и лидеров белорусского национального руху. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины зараз про подеи у свете. Сегодня в Афганистане, у провинции Кундуз, в вынику авиаудару НАТО по захопленных талибанам цистернах с палевом, загинуло як наименее 90 человек, у тым лику и цивильные жыхары. Паўночная Корея обвестила про то, что ее программа узбогачения урану уступила у финальную фазу, что может дозволить этой краине створить свою ядерную бомбу. У выніку акцыі пратэсту ў горадзе Урумчы, цэнтры Сіньцзянь-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, на гэтым тыдні загінула 5 чалавек. Там тысячы этнічных кітайцаў патрабуюць ад уладаў абараніць іх ад нападаў уйгураў. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч папрасіў у гаагскага трыбуналу адкласці суд над ім на 10 месяцаў, каб паспець перагледзець каля мільёну старонак сведчанняў супраць яго з абвінаваўчага боку. Правоабарончая организация Human Rights Watch лічыць палітычна матываваным судовы прысуд казахстанскаму правоабаронцу Ягінію Жоўцісу, абвінавачанаму ў ненаўмысным забойстве. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. У студыі Радыё Свабода з вамі далей Сергей Шупа. У суботу 5 вересня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі – Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Мы запрасілі іх у наша менскае бюро, дзе паміж імі адбылася адкрытая дыскусія, якую мы і запрашаем вас зараз паслухаць. Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
Пачнем, напэўна, з самага натуральнага ў дадзенай сітуацыі пытання для абодвух удзельнікаў размовы. Патлумачце нашым слухачам, чаму дэпутаты з'езду БНФ павінны абраць на пасаду старшыні менавіта вас? Што вы прапануеце адмыслова ў якасці стратэгіі для фронту? Чым ваш падыход кардынальна адрозніваецца ад тэзісаў вашага апаненту? Калі ласка, Віктар Вашкевіч.
Каб зараз не распавядаць всю платформу, праграму, якую я буду выкладаць на з'ездзе, то хачу параіць прачытаць яе в пятничном номере «Народной воли». Головная теза такая, что кризис дается людям для того, каб змініць жыццё. Ён не часта бывае, і мы, як апазіцыйная партія, павінны скарыстацца ростам незадавальнення людзей сваім эканамічным становішчам сацыяльным, скарыстацца таксама прэзідэнцкай кампаніяй, якая пачынаецца ў наступным годзе, з тым, каб паламаць вось гэты рэжым асабістай улады Лукашэнкі. Таму нам трэба вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты, і гэта ёсць, на мой пункт погляду, галоўнае пытанне, якое будзе абмяркоўвацца. Шмат чым оно перавырашыць і все астатнія кадровыя прапановы і кадровыя рашэнні на з'ездзе. Калі мы вылучаем свайго кандыдата ў прэзідэнты, калі мы арыентуемся на актыўную інфармацыйную працу з рабочымі прадпрыемствамі, прадпрымальнікамі, в першую чаргу з імі, бо яны найбольш цярпяць ад эканамічнага крызісу і найбольш можуць быць актыўныя людзі. Калі мы робім ставку на падштурхоўванне сацыяльных пратэстаў у палітычнае русло і ставім задачу аб'яднаць усе дэмакратычныя сілы на тое, каб абраць свайго кандыдата прэзідэнта, а я бачу, што найлепшы варыянт это як кандыдат Баршэўскі, тады ёсць шанец паламаць сітуацыю. Калі ж мы это не робім, тады мы смиряемся тым, што лукашэнкаўскі рэжым захоўваецца в гэтыя бліжэйшыя два гады, паціху перацерпівае крызіс, ну і далей зноў перыяд стагнацыі ці стабільнасці, як кажа ўлада, яшчэ на год 10-15, што я бы не хацеў.
Дякую, гэта было меркаванне Віктора Івашкевіча. Ведаючы пазіцыю Алексея Янукевіча, я ўжо бачу, што тут ёсць пэўныя розныя падыходы. Такім чынам, Алексей, вам тое ж самае пытанне. Чаму дэлегаты з'езда павінны абраць вас? Чым ваша стратэгія адрозніваецца ад меркавання ў перакананні вашого апанента?
Сапраўды, адрозненні дастаткова вялікія. Я думаю, перадусім, дэлегаты з'езда падтрымаюць мяне і маю каманду, таму што я не тэхнічны і не умоўны кандыдат на пасаду старшыні партыі БН. Гаспадар Віктор паўсюль неаднаразова кажа, што яго прапанова кандыдату прэзідэнты, калі ён будзе абраны, спадар Лявон Баршчэўскі, і ў гэтым выпадку ён гатовы станавіцца кіраўніком выбарчага штаба і так далей. У нас і ў маёй каманды ёсць ясная стратэгія, якую мы збіраемся ажыццяўляць для таго, каб фронт нарэшце дасягнуў поспеху і мог прыйсці да ўлад. Аснова нашай стратэгіі палягае на тым, што нам важна вырвацца з таго замкнёнага кола, у якім знаходзіцца партыя і ўсе дэмакратычныя сілы апошнія шмат гадоў, вярнуцца ў грамадства, здабыць падтрымку ў грамадстве і не грунтаваць нашыя стратэгіі і тактыка на на сацыяльны выбух ці яшчэ на нейкія рэчы, якія ад нас не залежаць. Мы лічым, што мы не мусім разлічваць на нейкія лукашэнкаўскія сцэнары, на тое, што нехта выйдзе на вуліцу і зробіць за нас нашую працу. Мы разлічваем на перамогу, зыходзячы толькі з сваіх уласных сілаў, і таму наша стратэгія, гэта стратэгія на перамогу, на самастойнасць партыі БНФ, на вяртанне ў грамадства і на дасягненне выніку. Не на працэс, а на вынік.
Што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб перамагчы на з'ездзе? Што, па-вашаму, стане вырашальным для вас асабіста? Нейкі яркі, красамоўны выступ, ад якога дэпутаты з'езда падцягнуцца за вамі? Ці гэта важней асабістая праца з гэтымі дэпутатамі? Іншымі словамі, можна сказаць, такая закулісная барацьба. У чым вы лічыце сябе большым спецыялістам, Віктор?
Я лічу галоўнай перавагай нашай каманды, сваё асабіста, што пад планамі, які я агучваю, я магу прад'явіць рэальныя справы, які я ўжо рабіў і раблю сёння. І тое, што я сказаў, праца з рабочымі, праца з прадпрымальнікамі, медыйная кампанія, стварэнне клуба дэпутатаў, былых скліканняў, якія выступаюць за незалежнасць дэмакратыі ў Беларусі, вылучэнне кандыдата ў прэзідэнт, это ўжо ўсё робіць. І газета накіраваная на асяродак рабочых, і аргкамітэт схода працоўных калектываў на 14 лістапада агучаны таксама вот на радыё Свабода. І гэта ўжо ўсё робіцца. І гэта ёсць доказ таго, што это не фантазія і мары, і не пустые абяцанкі. В этом я бачу перавагу, таму што все астатнія абяцанні, круглыя словы, калі яны не растлумачваюцца, як это рабіць і хто это будзе рабіць, на мой пункт, это даволі пустыя. Но я спадзяюся, што людзі ацэняць тыя рэальныя справы, якія палітыкі рабілі і робяць, а не толькі абяцаюць што-то зрабіць у будучыні.
Алексей, як у вас у гэтай справе, што вы лічыце галоўным для вашага абрання на з'ездзе? Ці, як кажа Віктор, рэальныя справы, ці нейкая яркая прамова, ці праца з дэлегатамі з'езда?
Ведаеце, яркія прамовы і праца з дэлегатамі з'езду, гэта ўсё нейкія такія выбачыя тэхналогіі. Я перакананы, што ўсё ў коле аднадумцаў, людзей, якія даўна адзін аднаго ведаюць, такія тэхналогіі не працуюць. Я перакананы, што асноўным ключавым момантам, на які будуць зважаць дэлегаты з'езда, які будзе вырашаць, гэта тое, на які вынік арыентаваная праграма той ці іншай каманды. Я лічу, што людзі ўжо дастаткова доўга сапраўды працуюць і бачаць, што вынікаў, на жаль, няма, і людзі прагнуць вынікаў. Людзі хочуць, каб іхная праца і праца іхнага кіраўніцтва не была без асмысленная, не была такой ритуальной и методичной, нават калі это тяжкая праца, але это праца дзеля працы, и она не приносит вынику. Я думаю, что люди сапраўды чакают, что кіраўніцтва зможа дать выники. И я думаю, что по тым, на какие выники ориентуется кіраўніцтва, на какие они различные, какие ставят себе задачи, так люди и будут робить свой выбор.
Одно з галоўных пытанняў для БНФ, асабліва апошнія гады, гэта яго ўваходжанне ў розныя дэмакратычныя кааліцыі. І тое, як, на думку некаторых фронтаўцаў, актыў БНФ і інтэлектуальны рэсурс, і рэсурс палітычны выкарыстоўваўся ў гэтых кааліцыях. Тут існуюць вельмі розныя меркаванні, і часам даволі крытычна наконт таго, ці трэба БНФу заставацца ў гэтых кааліцыях. Якая ваша думка на гэты конт? Ці можна сказаць, што з абраннем аднаго з вас – тут могут быть вельми радикальные изменения в этом смысле.
По-перше, хочу сказать, что все политические силы, которые декларируют себя как демократичные, той или иной ступени уходят в АДС, Объединенные Демократичные Силы. Кто в президиум, кто в политраду, кто в региональные коалиции на уровне города Минска и областных. Все. И это есть факт. И коли нас, фронт, подштурховывают выйти, это нас хочет сделать крайними, как мы были разбуральники. Потому что сами те, кто подштурховывает к этому, я на это не робит. Так? Тому я лечу, что выход с фронта с АДС нанесе велизарный удар по имиджу фронта как внутри краины, как разбуральник, как деструктор, так и за межами краины, сарот их партнеров, которые поддерживают демократичные силы Беларуси. Другое. Я лечу, что коли мы ставим перед собой конкретные меты, и они есть конкретные навык в техничном выражении, в плане техничных супрацовництв по реализации своих мэт можно с кем угодно супрацовничать. Кто, раз мы супрать диктатуры, вот кто супрать диктатуры, может допомогать и треба в этом сенсе супрацовничать. Третье, в относинах до потребования змены выборчего законодавства, обовязково, как некий хоть наш голос был почутый, треба, как под зменами выборчего законодавства проектом подписались усе. Вот когда на Заходе кажут, все от националистов до коммунистов подтримливают измены выборчего законодательства, тогда легче потребовать у Лукашенко их измен. Когда только это начинается 3-5 вариантов резолюции, тогда, значит, на нас махают рукой, кажут, они там все пересварились, без сенсов с ними разговаривать, будем разговаривать с Лукашенко. Тому любые разговоры про выход из коалиции, я лечу, вельми шкодно для БНФ. Иншая справа, что мы можем каждый день корректовать свой удел в тех или иных формах працы.
Алексей, вы недавно на прессовой конференции довольно критично выказывались про существование АДС, про сегодняшнюю его роль. Чи можно сейчас сказать, что в выпадку вашего обрания вы будете инициировать выход БНФ с Объединенных Демократичных Сил?
Не, я не собираюсь инициировать выход фронта с АДС. Я лечу, что нема в этом потребы, в этом выходе. Але разом с тем, безумовно, ступень заангажованности фронту у справы этой коалиции, он будет истотно поднижен. И будут мощно изменены приоритеты партнерства и коалиционного будовництва. Что сказать про АДС, то видовочно, что свою роль он с большего уже отыграл. И на сегодняшний момент денежная в холостую в великой ступени. Про это свечит хотя бы то, что политическая рада АДС, якая была обрана на конгрессе в 2007 году, и она не собиралась уже, может быть, год, а может быть и больше. И просто, саправды, есть певная линия на вот захование просто некого статуса кво. Мы один до одного притерлись, а нам один за одним зручно. И вот некую такую деятельность мы обозначаем, нечто робим, лишим, что это может принести некие выники, альбо, может быть, навык не думаем про выники, а нам подобается сам процесс. Я лишу, что коалиция таких разных поводле каштовностей и геополитичных ориентиров сил, как, например, БНФ и те же коммунисты, махчима только в двух неких выпадках. Первый выпадок – это коли зусим все кепско, коли, ну, как кажут, мы у одной камеры находимся, и треба просто банально выживать, один одному допомагать. Як, скажем, это было несколько годов тому, коли больше активный режим уживал свою репрессивную машину, альбо иншая ситуация, коли нам до перемоги не хапая только крышечку, как скласти это намагание, тогда имеет смысл снова. Тогда все домовились, скинули режим и пошли далее каждой своей дорогой. На сегодняшний момент ни одна, ни другая ситуация. На сегодняшний момент с перспективы Народного фронта, пропаганды нашей партии, наших каштовностей, подвышения популярности в громадстве Народного фронта абсолютно никаким чином не связаны АДС, а наоборот, занадто мощное акцентование нашего удела в АДС наносит шкоду Белорусскому Народному фронту на сегодняшний момент. Тому за АДС выходить я не пропоную, не собираюсь этого пропоную. прапановаць, але абнізіць фармат удзелу. Шмат гадоў АДС, вось гэты праект і шэс там з пяцёркі плюс быў асноўным у дзейнасці партыі БНЕ. Фактычна мы сваю ўласную агітацыю не вялі, мы вялі агітацыю за АДС. Калі я становлюся старшынём партыі БНЕ, мы будзем весці агітацыю за партыю БНЕ.
На хвалях Радыё Свабода гучыць дыскусія паміж Віктарам Івашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. Працяг дэбатаў слухайце праз пару хвілінаў, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Міністерства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадска звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу ўрадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і Мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі».
Гаворыць Радыё Свабода. У суботу 5 верасня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Зараз запрашаем вас паслухаць працяг адкрытай дыскусіі, якая адбылася паміж імі ў нашым менскім бюро. Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
У наступным пытанні крыўдныя, можа быць, выказванні ці абвінавачні, якія гучаць на адрес нашых сённяшніх удзельнікаў. І вам, Алексей Віктор, я прапаную абвергнуць іх альбо, калі хочаце пагадзіцца. Вось, напрыклад, Алексей, вас часам некаторыя называюць чалавекам Александра Мілінкевіча ў БНФ. Вы, маўляў, выступаеце за тое, каб падпарадкаваць фронт руху Мілінкевіча за свабоду. Што вы скажаце сваё апраўданне?
Ну, я не лішу, што я мушу апраўдвацца, але па гэтым пытанні магу сказаць абсалютна адназначна, што ніякага дачынення да руху за свабоду я не меў, не маю і не планую мець. Сапраўды я выступаю за тое, каб мы спынілі нейкую ахоту на ведзьмаў, на ведзьмарак унутры партыі БНФ, на тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рухам за свабоду ці ўдзельнічаюць у нейкіх мерапрыемствах руха за свабоду. Я лічу, што мы павінны дамаўляцца пра супольную дзейнасць, і я перакананы, што калі я стануся старшынём партыі, мы зможам такіх дамоўленасцяў дасягнуць і разам працаваць дзеля дасягнення нашых агульных мэтаў. Але заўсёды прыярытэты і інтарэсы партыі БНФ для мяне былі, застаюцца і будуць заўсёды на першым месцы.
У працяг гэтага пытання і гэтай тэмы вам закідаюць, што вы зусім недавно яшчэ перайшлі з адной каманды ў іншую ўнутры БНФ, што яшчэ восенню вы перакінуліся ад каманды Лівона Баршэвскага ў іншую. У всякам разе я памятаю, што падчас выключэння Алесі Міхалевіча вы ў нашым эфіры адстойвалі гэты крок. І у вас не было тады рознагалосцяў з цяперашнім кіраўніцтвам партыі, з Лівоном Баршэвскім. Што вы на гэта адкажаце? Чаму зараз у вас гэтыя рознагалосці з'явіліся, і вы як бы вышэй камандзе?
Я ніколі не адстойваў інтарэсы нейкіх камандаў, я заўсёды, паўтаруся, адстойваў выключна інтарэсы партыі БНЕ. І на маю думку, тая лінія, якую ажыццяўляе, умоўна кажучы, старая каманда, яна апошнія месяцы кардынальна разыходзіцца з інтарэсамі партыі БНЕ. Таму я на сённяшні момант выступаю за тое, каб адбылася змена, каб прыйшла каманда, якая перадусім ставіць інтарэсы партыі БНФ, а не захапляецца нейкімі рэчамі, тыя ж там партыйныя чысткі, тыя ж нейкія рытуальныя дзеянні, якія, на маю думку, толькі адкідаюць нас назад і аслабляюць партыі.
Віктар, калі пра Алексея, некаторыя кажуць, што ён чалавек Александра Мілінкевіча, то пра вас кажуць, што вы стаўленік спадароў Вячоркі і Баршэвскага, ці як сам ужо Алексей сёння выказался, что технічны кандыдат. Як вы ставите за таких выказанняў?
Па-першае, я хочу нагадаць, что 2 гады таму, калі был з'езд БНФ, и был кандыдат Вячорка и кандыдат Міхалевіч, я выступил альтернативой абодвум, тому что был категорично супраць пераўтварэння БНФ в НЖО. А политика тады, вешорки, куда непосредственно выходил господар Янукевич, господар Лапкович, вела до того, что Менев перетворался в НЖО, так и Михалевич своими методами, значит, вели до того же. Я завсёды выступал за агрессивную интервенцию фронта в громадство. Праз працу смеды, праз вуличные акции, выход на людей. И тогда я свою позицию заявил, что так далее нельзя, и треба ситуацию менять. И ситуация в певном смысле поменялась, потому что с приходом Баршевского НЖИзация спынилась, и фронт потиху, с тяжкостью, начал набывать все ж таки функции партии, якая ведет политическую борьбу. И в этом смысле я натурально подтримал Баршевского и подтримлю его в этом. И тому на Баршевского идет атака с боку прихильников працы микросправы за микрогранты без рызыки подставить лоб под репрессии. И тому, натурально, я лечу, что в своей стратегии повинен быть у фронта кандидат в президенты свой на этих выборах, не в 15-м годе. Я не бачу перспективной стратегии, коли мы одразу признаем, что в этом наступном ходе мы выиграть у Лукашенко не можем, и треба починать, значит, працу с разликом, что мы возьмем свои перемоги в 15-м годе. Я категорично супрать от терминовки на 15-й год. И в этом смысле я не есть ставленник ничей, тем более вечерки. Инша справа, что я одразу подтримливал Баршевского его на керунку на самостоятельность з партії БНФ. І друге, я бачу, що зараз, в опошні ці два роки, Вячорка одійшов від ось цієї НЖОшної, вернувся менавіта к політиці партійній. І тому я бачу, з ним на сьогоднішній день відбувається чудове співпрацівництво. Но назвать, что это кто-то из ставленник чести, это вельми натянуто. Хоча и за все, я бачу в их своих поплечников по боротьбе.
Подчас онлайн-конференции на нашем сайте 3 вересня Левон Баршевский заявил, цитую, «Виктор Ивашкевич собирается формовать команду только на наступные два года, а фактично до конца выборшей кампании». Конец цитаты. Далее он тлумачил, что коли будут перемоги на выборах, то команда перейдет до влады, а коли нет, то тогда требуется по-новому формовать команду. То бок, как вам такая роль подобает? Вот лидера на час, на два года. Вы сами ее обрали? Ее навязывают?
Я абсолютно сведомо бачу, что моя миссия – доробить то, что было недороблено в 92-м годе, а виновато – проведение свободных парламентских выборов. Но я абсолютно не уявляю себе, что просто усесться, значит, на место и никого там не пускать. Я завсёду прихильник прихода новой смены, молодых. Но я лечу, что это не повинно просто быть замена тому, что час подошёл, там все узрост, значит, подошёл. Треба, как новые лидеры, ну, проявились. Реальные справы. Как понимаешь, я зарабил это. Не пообещал, не профантазировал, а зарабил. И тогда можно сказать, что давайте, хлопцы. Я, в принципе, коли удается ломать режим Лукашенко в наступном годе, я бачу свою деятельность в данном выпадку уже в парламенте, а не на керамнистой партии.
Я хотел бы просто, каб ясная была моя позиция, я ни в яким разе не выступаю за то, что мы повинны 6 годов чекать, а поздней ломать ситуацию. Я выступаю только за то, что мы повинны ломать ситуацию як мага хучей, и як только мы будем до этого готовы, а не у той момент, коли Лукашенко призначает свои некие выборы и некие иншие импрессии. Поскольку мне подается, что лукашенковские выборы – это как такий политический бангалер. Когда у нас совсем нема сил, ну, мы можем сходить на такий бангалер, вот как на опошний Чорнобыльский шлях. Ну, не пришло шмат людей, но пошли на бангалер спокойно. Але питание улады и злома ситуации вырешается не на этом бангалере. И он вырешается у центре Менску, когда туда приходит вельми шмат людей. И, отповедно, я лишу, что мы мусим свои сценарии будовать не от того, что вот нас улады отправляют на этот политический бангалер. Мы туда пошли и сподеемся, что вот мы туды прыйдзем, і мы там пераможам. Не там мы пераможам. Гэта абсалютна не той сценар і не той графік, на які мы павінны арыентавацца. Мы павінны арыентавацца толькі на свой графік, каб мы былі як мага больш моцнымі, і як толькі мы набіраем вагу неабходную, мы перамагаем. Можа быць, сапраўды гэта адбудзецца і праз два гады. Я гэтага не выключаю. Але ні ў якім разе мы не павінны гэта прымяркоўваць да таго сценара, які выбудовує Лукашенко. Ён яго выбудовує не для нас, ён яго будує пад сябе.
За увага, в той праграме, якая выплюкала народ доволі. деле можно прочитать, что в листопаде этого года мы плануем проведение схода працовных коллективов, которые повинны выставить социальное потребование до влады. У весну наступного года, в связи с прогнозами экономистов вообще большем погоршении життя людей, мы повинны выйти на массовые акции. Я так само не за то, как нам удельничать только в процедуре выборов и только тогда, когда призначена дата. Одразу кажу, что мы сможем поломать ситуацию только тогда, когда выйдем на массовую поддержку людей, просто что мы долучимся до их социальной борьбы. Процедура выборов – это конечный этап плана, кропка, когда оно все повинно перевернуться. Всю эту працу, выход на людей, натурально треба робить до выборов.
Давайте трошки от стратегичных политических питань перейдем до особистых. Какие, на вашу думку, мощные и привабные якости вашего сегодняшнего оппонента, а что бы вы полечили егоными политичными и, может, человечьими слабостями?
Ну, про кепские якости я не собираюсь оказать, поскольку я не думаю, что, когда мы нечто кажем отмовное про своих оппонентов, что это дадает нам моцы самим. А про добрые рысы сподра Виктора могу назвать, ну, первое, что он соправды, может быть, больше за всех за последние годы, кто выходил в наивысшее керовництво партии, выявлял инициативу, брался, и вот, ну, то, что он сам себе запленовал, и он это доводит до завершения. Я лишу, что это вельми добрая рыса. Ну, и так само то, что не глядишь и на все дебаты, на яростные спрыжки, там, и на сходах, какие отбываются, сподар Виктор умеет абстраховаться от эмоций, и для того, как была корысть огульной справе, супрацовничать с широким колом, у тем лику тех людей, с якими у его отбываются жорсткие дискуссии. Я лишу, что это в политике вельми мощный плюс.
И то после такого становчего выказывания Алексея, те готовы вы сказать не только про его становчие якости, а и про недохопы?
Бачу великий потенциал в том, что Алексей прошел певную адукацию и стажи в Европе и володая мовами, володая выборчими технологиями, какие он учился так само, значит, в той же Ангельщине, насколько я веду. И я бачу, что это великий потенциал для политика, коли отбылся перелом до демократа. В ситуации же, коли еще треба ломать ситуацию, я лечу, что до сегодняшнего момента было недостатково самоинициативы.
Наступное питание вельми короткое, але яно, махчима, шмат каже про ваши персональные политические амбиции. Ти хочете вы коли-нибудь стать президентом Беларуси?
Я перед собой такую задачу не ставлю.
Алексей?
Так, я собираюсь быть керовником державы, керовником выконавшей лады Украине, незалежно от того, это будет посада президента или премьер-министра.
Можно сказать, что в эти дни от некоторых сябру фронту я чую такие недобрые жарты на конт того, у кого будут ключи от штаб-квартиры БНФ в неделю раницы после съезда, ти будет одна частка пускать туда иншую. Ти можете вывод зараз сегодня за день до съезда гарантовать, что раскола у партии БНФ не будет, ти хотя бы гарантовать то, что вы особисто все сделаете, как бы этого раскола не отбылось, и что обрание вас не приведет до этого раскола.
Справа в том, насколько я ведаю, что и в варианте, что рихтуя моя команда, и то, что рихтуя Алексея команда, в списке Сойма есть представники оппонирующего боку. И это значит, что демократия на уровне Сойма, на уровне выказывания думок, на уровне супрацовництва будет протягиваться.
Вы не рискнули отказать непосредственно на моё
Нет,
питание?
Я кажу, что
никаких... Раскола не будет?
Раскола абсолютно не будет. Мало того, что будет супрацовництво с представниками иншей команды. Я вельми хотел бы, как съезд завершил ситуацию, когда все тримают друг друга за руки и кажут, не роби, бо это может быть выкорыстано для перемоги на съезде. Вот на съезде перемогли, дали, хай каждый старается проявить инициативу, как только можем.
Алексей, ти готовы вы сегодня пообещать, что в выпадку вашего брания вы зробите все максимум, каб фронт не стратил свой авторитет, ти каб не дошло до самого страшного, каб не было расколу партии?
Так, безумовно, я и зараз роблю все максимум, и в выпадку брания буду робить те кроки, каб ни в яким разе не отбылося раскола, и я больше на вас скажу, я переконанный, что в сегодняшней ситуации, в якой находятся все демократичные силы, и, на жаль, так само и партия БНФ, раскол не максимум, можно просто рассыпаться на шмат дробных ковалков, некого раскола на две серьезные минимально хотя бы частки просто немагчыма, и моя команда это вельми добро усведомляя, и я спадзяюся, что и іншая команда это разумее, тому все, что от меня залежить, я зраблю, каб раскола не отбылось.
Я докладнее еще питание на завершение не только в выпадку вашей перемоги, але и в выпадку вашей поразы.
Так, безумоўна. Мы у выпадку, калі так складзецца, што не будзе падтрыманая нашая лінія, не будзем заклікаць людзей да выхаду з партыі, не будзем займацца тым, каб перашкаджаць ажыццяўляць тую лінію, якая будзе абраная дэлегатамі з'езд.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі запіс дыскусіі паміж Віктарам Івашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. 5 верасня ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». У гэтай рубрыцы нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія эратычныя раманы і найлепшыя беларускія вершы пра каханне. Яны парэкамендуюць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Будуць распавядаць, якія творы павінны стаць настольнымі для кожнага беларускага школьніка і кожнай хатняй гаспадыні, а таксама дадуць парады, якія беларускія выданні вы мусіце ўзяць з сабой падчас патопу ў Ноеў каўчэг. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.